orang tua kita, dan betapa besar jasa mereka, kedua orang tua kita, saat membesarkan kita. Dengan jasanya kita menjadi anak yang tumbuh sehat, dan kita menjadi anak yang kuat. Dan orang tua demikian banyak kebaikan untuk kita sebutkan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita mengingatkan kepada kita anak-anak untuk berbakti pada kedua orang tua kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan mereka, hak-hak kedua orang tua selalu mengiringi hak Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah seorang anak bisa menunaikan hak Allah dengan benar kecuali dia pun menunaikan hak kedua orang tuanya. Kita lihat dalam risalah dari Abdul Aziz bin Bas dalam Majmu' Fatawa beliau tentang kewajiban anak berbakti pada kedua orang tua, baik masa hidupnya ataupun sesudah wafatnya. Mungkin kita bertanya, apakah masih ada ketika orang tua kita wafat kewajiban anak berbakti padanya? Ternyata masih ada banyak. Pertama, kita lihat dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita seluruh manusia, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian ibadahlah kepada Allah wahai manusia, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan pada kedua orang tuamu, maka berbuat baiklah. Ini Allah sebutkan sebelum perintah berbuat baik pada yang lainnya. Dan begitu pula kita berbuat baik kepada yang lain, tentunya utamakan kedua orang tua kita. Ini terutama bagi para suami, karena wanita ketika telah menjadi istri, statusnya dia lepas dari orang tuanya saat telah dinikahkannya, dan dia wanita adalah suaminya nomor satu setelah Allah Ta'ala. Tapi kalian, kita semua lelaki, orang tua kita adalah yang nomor satu setelah Allah Ta'ala, haknya kita penuhi. Dalam ayat yang agung ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita perintah yang paling agung dari perintah Allah dalam Al-Quran, perintah untuk kita ibadah hanya kepada Allah semata. Karena tidak mungkin kita bisa menunaikan ini kecuali mengikuti petunjuknya dan meneladani utusannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah perintah Allah, wajibnya kita berbakti pada kedua orang tua kita. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 hingga 24. Allah Ta'ala secara rinci menyebutkan, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah katakan, dan sungguh telah wasiatkan padamu Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala, dia perintahkan kepadamu manusia, an la ta'budu illa iyya, jangan sekali-kali kalian ibadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan pada kedua orang tuamu, maka berbuat baiklah saat masih hidupnya, demikian pula setelah wafatnya. Dan Allah katakan, imma yablughanna indakal kibar. Ini ketika masih hidup orang tua kita. Bila mereka orang tuamu ada hidup bersamamu dalam asuhanmu. Dan Allah perintahkan setelah Allah melarang kita, wala taqulama uff wala tanharhuma, jangan engkau menghardik secara lisan, jangan engkau sakiti orang tuamu. Secara perbuatan pun jangan engkau menghardik orang tuamu. Apalagi sampai memukul kedua orang tuamu. Jangan sampai itu terjadi. Sungguh betapa berat ibumu saat mengandungmu. Ya. Dan Allah katakan, wa qul lahuma, ya, qaulan karima. Ucapkan pada kedua orang tuamu ucapan yang mulia. Satu sisi larangan kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang tua tersinggung atau marah. Sisi lain Allah perintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang mulia pada orang tua kita. Yang menyenangkan, yang menenteramkan hati orang tua, itu ucapan yang mulia. Sehingga dia ditegur pun senang karena teguranmu dengan kalimat yang baik. Dia diperintah pun senang karena ucapanmu baik. Tapi saat kita ini menegur dengan cara kasar, orang tua tersinggung, ini yang tidak baik. Bahkan Allah perintahkan, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Tadi Allah katakan, wala tanharhuma, kamu jangan hardik. Dengan sikap perilakumu, jangan kamu kasar pada orang tuamu, apalagi sampai memukulnya. Dan ini Allah katakan lagi, wahfid lahuma janah dhulli minar rahmah. Hendaknya engkau rendahkan sayapmu pada kedua orang tuamu. Ini kiasan. Sayap itu kan yang bikin burung bisa terbang. Maka setinggi apapun jabatanmu, kedudukanmu di hadapan manusia, walaupun engkau raja umpamanya, tetaplah di hadapan orang tuamu rendahkan sikapmu dengan penuh rendah hati. Perlakukan kedua orang tuamu, jangan engkau tinggi hati lalu engkau merendahkan orang tuamu. Jangan. Wa qur rabbirhamhuma, dan ini adalah hak orang tuamu setelah meninggal dunia diantaranya. Ucapkan untuk kedua orang tuamu doa. Masih hidup maupun sudah meninggal, jangan lupa doakan mereka. Dan langsung Allah berikan contoh doa untuk kita baca. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana ia telah mengasuhku, memeliharaku, mendidikku semenjak aku kecil, bayi. Lihat Allah sampaikan pada kita doa. Supaya orang tua, ya, kita muliakan, kita doakan. Dan ingat wa barakallahu fikum, ini adalah ibadah yang besar. Ibadah yang sangat agung. Berbakti pada kedua orang tua, pahalanya begitu besar. Demikian pula dosanya ketika kita melanggar hak orang tua, begitu besar. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Luqman ayat yang ke-14. Allah katakan kepada kita segenap manusia, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Allah Ta'ala sampaikan, dan kami wasiatkan pada segenap manusia. Karena manusia seluruhnya selain daripada Adam pasti lahir melalui ibunda, melalui ibu. Sehingga Allah wasiatkan dalam ayat ini kepada segenap manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tuanya. Terutama Allah sebutkan secara khusus di sini mengingatkan kepada kita peran dan jasa yang begitu besar yang tak bisa diwakili dan tak bisa diganti. Yaitu apa? Ibumu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kata Allah. Ibunya yang telah mengandungnya. Dan kita semua tahu tentunya dan harus tahu bagaimana kondisi seorang wanita hamil. Begitu beratnya, sangat berat. Dari mulai pertama, ada wanita yang memang dia ngidam istilahnya, sehingga pengaruh daripada kehamilannya membuat dia muntah-muntah, mual-mual, tidak bisa makan, bahkan tidak bisa cium bau makanan. Muntah dan tidak bisa makan terus-terus berapa hari, lama waktunya, berbulan-bulan terkadang. Kadang sampai tak berdaya selama hamil, tak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena beratnya kondisinya. Dan kalian anak-anak tidak pernah tahu bagaimana kondisi dalam perut ibu, karena kita belum sadar saat itu. Kemudian tumbuh bayi. Dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah sempurna dalam kandungan. Bertambah lama, bertambah besar bayinya. Tentu bertambah berat ibu mengandungnya. Maka Allah katakan, wahnan ala wahnin. Antum ambil atau bawa tas. Kalau sudah capek, antum taruh. Tas antum ditaruh karena berat, capek. Tapi ibu yang hamil, kalau berat mau taruh di mana bayinya? Tidur tetap ikut. Jalan ikut. Masak ikut. Nyuci ikut. Ke pasar ikut. Mana-mana ikut. Gak mungkin bayi. Kamu bikin berat nak. Kamu turun dulu sudah. Bisa begitu. Di kandungan turunkan dulu bayinya. Karena berat. Gak bisa. Lihat Allah ingatkan jasa ibumu. Mengandungmu dalam badan lemah bertambah lemah. Sehingga Allah katakan. Anishkurli waliwalidai. Hendaknya kalian syukur padaku, kata Allah, yang telah menciptakanmu, memberimu rizki, dan syukur pada kedua orang tuamu. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau seorang anak, walaupun ia pandai syukur kepada Allah, namun dia tidak syukur pada orang tuanya, dia durhaka pada orang tuanya, tidak diterima syukurnya kepada Allah. Sampai dia mampu syukur pada orang tuanya. Artinya benar-benar ia berbakti pada kedua orang tuanya. Dan ingat ilayyal masir, Allah ingatkan, kepadaku kalian akan kembali. Sehingga Allah katakan, wattabi sabila man anaba ilayya. Kalian ikuti jalan orang-orang yang selalu kembali padaku. Itu jalan orang-orang yang soleh seperti para sahabat radhiyallahu anhum, yang selalu berjalan di atas jalan Allah Ta'ala. Nah, satu hari seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik dari manusia ini? Maka beliau menjawab, ummuka, ibumu. Faqala summa man. Lalu orang itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, beliau pun menjawab, ummuka, ibumu. Orang ini tanya lagi, sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Masih dijawabnya, ummuka, 3 kali, ibumu. Kemudian yang keempatnya bertanya lagi, sumaman. Kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau jawab, abuka, bapakmu. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. 3 kali beliau sebut, ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang setelah itu, bapakmu. Dalam lafaz yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang sahabat datang kepada beliau Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, man ahakkun nas bil birri? Ya Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti padanya? Dijawab, ummuka, ibumu. Sampai 3 kali ibumu. Ibumu ditanyakan berulang-ulang, dijawabnya sama. Baru yang keempatnya ditanya, sumaman. Kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau jawab, abaka, summal akrab, fal akrab. Kemudian bapakmu. Kemudian setelah itu, kerabat yang dekat dan kerabat yang berikutnya. Saudara ibu, kemudian saudara bapak. Itu termasuk al-aqrab. Saudara yang paling dekat denganmu, dari sisi ibu, saudara ibu. Kau bakti pada mereka juga. Dan ini seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 36 tadi. Setelah perintahkan ibadah kepadanya, bakti pada kedua orang tua, kemudian kita berbuat baik pada dzil qurba, kerabat dekat. Dari sisi ibu, saudara-saudara ibu, itu perempuan dari saudara ibu, dari bapak, saudara laki-laki bapak. Itu yang utama. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Kata beliau Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dalam fatwanya, beliau sampaikan kepada kita ikhwah, fabirruhuma min ahamil fara'idin hayyina wa mayyitina. Berbakti pada kedua orang tua ini adalah termasuk perkara yang amat sangat fardu, wajib bagi setiap insan, baik orang tuanya masih hidup mereka ataupun mereka sudah meninggal dunia. Dan ya fila barakallahu fikum, kata beliau, fabirruhuma fil hayat, berbaktinya kalian pada ibu, orang tuamu ketika masih hidup, dengan cara bagaimana? Al-ihsan ilaihima, engkau berbuat baik pada keduanya. Coba renungkan anak-anak semua, perhatikan para santri, sejauh mana kebaikanmu selama ini pada orang tuamu. Dan kita yang sudah menjadi bapak sekalipun, coba renungkan, sejauh mana prioritasmu pada ibumu dibandingkan pada istrimu. Jangan sampai engkau wahai para ummahat, para wanita, setelah menikah engkau menjadi penghalang suamimu berbakti pada ibunya. Yang dulunya suamimu ada anak yang berbakti pada ibunya, pada orang tuanya, setelah menikah denganmu terhalang baktinya karena sikapmu yang kurang senang. Jangan sampai. Maka engkau sebagai anak, walaupun sudah tua jadi bapak, engkau masih punya ibu, masih hidup ibumu. Perhatikan sejauh mana ihsan, kebaikan yang engkau lakukan ilaihima pada orang tuamu. Wal infaqu alaihima, dan sejauh mana infaq, nafkah yang kau berikan alihima pada kedua orang tuamu. Idza kana muhtajin, ketika orang tuamu butuh. Kalau orang tuamu butuh bantuanmu, istrimu juga butuh nafkah darimu, hendaknya engkau berlaku baiklah pada keduanya. Orang tuamu diperhatikan kebutuhannya tanpa engkau mentelantarkan hak istrimu. Dan istri yang solihah jangan pernah melarang suaminya untuk memberikan nafkah pada orang tuanya saat dia butuh nafkah dari anaknya. Karena ini termasuk uquq, termasuk dari dosa besar. Ya fila barakallahu fikum. Jangankan sampai melukai hati ibu. Teriak minta bantu anak tidak peduli. Sehingga ibu hanya bisa menangis. Apalagi ibu menyesal. Meminta kepada anak. Bukan diberi malah dihardik. Karena anak lebih mementingkan istrinya. Atau mementingkan anaknya, tidak mempedulikan ibunya. Sehingga ini melukai hati ibu. Antum masih ingat kisahnya Jurej? Kejahatan apa yang dilakukannya kepada ibunya? Tidak ada. Hanya saat dia ibadah kepada Allah, dalam sholatnya, datang ibundanya. Panggil, ya Jurej. Dia bingung. Ya Allah, sholatku atau ibuku? Dipanggil kedua kali, Jurej. Bingung Jurej, ya Allah, ku teruskan sholat atau ku penuhi ibuku? Dia lanjut sholat. Dipanggil yang ketiganya, tetap dia sholat lanjut. Sehingga ibunya mengatakan kalimat doa, ungkapan ya, kalimat ucapan ibu itu doa agar Allah tidak matikan dia sampai ada fitnah menimpanya. Benar terjadi. Apanya memfitnah Jurej? Datang bencana menimpa Jurej, fitnah besar. Yaitu seorang wanita pelacur. Amat sangat terkenal kecantikannya. Dia bilang, saya akan ganggu Jurej sampai ia melakukan sesuatu padaku. Menganggap dengan kecantikannya bisa melunturkan imannya Jurej. Dia goda. Ya namanya laki-laki digoda. Dia perlihatkan kecantikan di hadapannya. Tapi tidak digubris. Tidak dipedulikannya. Sampai putus asa wanita ini. Akhirnya dia zina dengan laki-laki yang lain. Dia hamil tapi dia tinggal di bawah Jurej punya musola, tempat ibadah. Suami istilahnya. Kemudian wanita ini melahirkan dan mengatakan kepada manusia. Karena dia tinggal di situ dianggap bersama Jurej. Dia percaya manusia. Kalau dia mengaku inilah bayinya Jurej. Perbuatannya Jurej. Sehingga manusia semua murka. Menuduh kepada Jurej berzina. Karena pengaruh dari fitnah wanita ini. Orang pun menghancurkan musolanya Jurej. Menghardiknya, memakinya. Sampai dihancurkan musolanya. Tapi Jurej berkata, izinkan aku dulu sholat, kemudian aku tanya ini anak, bayi. Mana bayinya? Setelah dia selesai ibadah doa pada Allah, mana bayinya? Ditanya bayi itu dan dia jawab, siapa bapakmu? Disebut fulan. Di sini barulah manusia itu sadar perbuatannya keliru. Maka mereka minta pada Jurej untuk diperkenankan dibangunkan kembali. Bahkan bukan dari tanah, dari emas. Tapi Jurej tidak mau. Kembalikan musola itu seperti semula dari tanah kalian bikin. Yang kita ambil di sini ya ikhwah, kejelekan apa sih yang dilakukan Jurej? Hanya ibunya memanggilnya dan dia tidak menghiraukan panggilan ibunya. Pernah enggak antum nak? Umimu manggil, nak tolong mak. Belikan ini nak ibu nak. Bagi masa panggil kamu. Ingat ya ikhwan. Kalian sebagai anak. Terutama para santri. Ketika engkau pegang HP. Ibu panggil nak sebentar Umi. Lagi asik. Tolong nak ini nak. Umi sebentar. Asik nge-game. Sampai umimu jengkel padamu. Ini kamu sudah berbuat durhaka. Apalagi kamu sedang main game. Atau main dengan temanmu, main bola, dipanggil sabar. Belum gol, belum menang. Mamanya. Jurej yang dalam kondisi seperti tadi saja. terjadi apa yang terjadi. Maka jaga, jangan kita menyinggung hati umi, hati ibu. Karena kita wajib berbuat baik padanya, sehingga kita sebagai orang tua yang sudah tua maksudnya, kita punya ibu masih ada, kesempatan surga terbuka pintunya untukmu. Berbuat baiklah kepadanya. Sebab pernah datang Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi SAW saat beliau di mimbar. Beliau mengaminkan 3 kali amin. Saat beliau selesai ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kok membaca amin? Amin." Beliau sampaikan, "Datang padaku Jibril alaihissalatu wassalam, dia berdoa, rahimah anfun mri'in, celakalah seorang di sisinya masih hidup orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, tapi dia tidak dapatkan ridho orang tuanya, atau dia tidak dapatkan surga Allah dengan sebab ridho kedua orang tuanya. Aminkan wahai Nabi, maka aku pun baca amin." Lihat ya fila barakallahu fikum. Masih punya ibu enggak kita? Kalau masih punya ibu, coba renungkan sejauh mana kita berbuat baik pada orang tua kita. Jasa mereka begitu besar ya ikhwan. Orang tua kita tidak pernah takut miskin. Memberi nafkah kita dari kecil bayi. Selalu memprioritaskan kita. Orang tua rela tidak minum susu, tapi kamu dibelikan susu yang mahal, yang paling baik untuk pertumbuhan dirimu. Apa Anda pernah setelah Anda besar bisa cari harta, bisa cari uang, kirim bu ini susu buat ibu, susu untuk orang tua biar tulangnya bagus, susu Anlin mamanya ya. Pernah antum batang pada orang tuamu bawa susu yang paling mahal, yang paling bagus buat orang tuamu supaya dia terjaga kesehatannya seperti dulu engkau kecil bayi tumbuh, ibumu pilihkan susu terbaik bagimu yang dia mampu untuk membelinya sebagai upaya untuk engkau tumbuh sehat. Dia rela lapar walaupun supaya engkau kenyang. Tapi terkadang anak kenyang sementara ibunya kelaparan, tidak dipedulikan. Pernah kau tanya, "Bu, pagi ini ada apa ibu, sarapannya apa?" Engkau belikan istrimu, kau ajak makan di restoran, ibumu enggak kau ajak. Malu ajak ibu sudah tua. Orang kampung umpamanya. Dilihat orang enggak enak. Padahal dulu orang tuamu kemana dia berjalan, diutamakan dirimu. Kadang engkau tidur dalam pangkuannya. Pernahkah ibumu kau pangku dan tidur dalam pangkuanmu? Pernahkah engkau dukung ibumu, bopong ibumu ketika dia tidak mampu berjalan? Sedangkan berapa lama ibumu bopong dirimu, mengandungmu, sekian bulan, menyusuimu dalam pangkuannya, dalam buaiannya. Coba perhatikan itu. Maka Allah katakan dalam ayat tadi, ya, supaya kalian syukur pada orang tuamu. Ingat ikhwah, orang tua kita tidak takut miskin memberi nafkah kepada kita, anaknya. Saat membesarkan kita anak-anak. Tapi betapa banyak anak-anak sering takut kekurangan saat menanggung orang tuanya di masa tuanya. Mau ngasih ibunya, pikir-pikir, istriku belum ini, anakku belum ini. Dia pikir, dia hitung-hitung. Kalau sudah istrinya semua dipenuhi maunya, anak dipenuhi kebutuhannya, baru sisanya ibu. Itu pun masih untung, masih ingat sedikit. Kadang-kadang tidak. Terlewatkan bahkan. Coba renungkan. Yang paling berhak itu siapa? Orang tua kita ya ikhwah. Untuk kita berbakti padanya. Istri kita itu kan setelah kita besar. Yang membesarkan kita siapa? Lihat ya fila barakallahu fikum, diri kita sekarang ini. Sehebat apapun kita saat ini, walaupun kita sudah menjadi seorang pejabat, atau sudah menjadi seorang pegawai, atau sudah menjadi pedagang sukses dan yang lainnya, tapi ingat kita harus sadar, tanpa doa mereka orang tua kita, tanpa restu mereka orang tua kita yang membesarkan kita, tidak mungkin akan kita dapatkan keberkahan, ketenangan hidup kita. Tidak mungkin kebahagiaan akan kita dapat. Renungkan ya filah barakallahu fikum. Kesempatan mengasuh orang tua itu hanya sesaat. Sampai ajalnya. Sedangkan orang tua kita mengasuh kita lama sampai besarnya kita dan dewasa kita. Bahkan kita sudah nikah pun kadang masih minta orang tua. Betul? Masih orang tua membantu. Betul tak? Tapi kita sejauh mana membantu orang tua kita? Ingat, uang bisa kita cari. Ilmu bisa kita gali, kita pelajari. Jabatan pun bisa kita dapat, bisa kita raih. Tapi kesempatan untuk kita mengasuh kedua orang tua, mengasihi keduanya, tak akan bisa berulang kembali kalau mereka sudah wafat. Renungkan sejauh mana bakti kita pada orang tua kita. Masih hidup mereka, kesempatan. Yang kemarin kita belum lakukan, saatnya sekarang kita rubah. Dan ini apalagi kita antum semua sebagai ahlus sunnah, orang yang paling hak mengerti Quran dan sunnah, paling mestinya kita paling berbakti pada orang tua kita. Ambillah kesempatan. Coba kita renungkan, terkadang kita ini dengan saudara-saudara kita sekian banyak, ibu kita, kalau antum punya saudara 10, 9 atau 8 atau 7, 10 anak ini dengan satu orang ibu, ibu bisa mengasuhnya, bisa merawatnya, mengasihinya sampai tumbuh dewasa semuanya, sehat semuanya. Tapi terkadang 10 anak belum tentu bisa mengasihi ibunya yang cuma satu. Datang ke sini ibunya ndak diterima dengan baik, yang anak ini juga. Padahal mereka menjadi orang kaya itu berjasa orang tuanya, ibunya. Tapi saat orang tua sudah tua, renta, sakit, hanya ada di rumah sendiri bersama ya suaminya, atau ibu bersama bapak di rumah, dipanggil nak, ya, tolong pulang dulu, ibunya sakit, atau ibunya sudah sangat tua. Ana bilang, maaf ibu, saya lagi di Amerika. Yang satu dibilang, nak, pulang, usah lagi ini, acara di Jakarta. Nah, dipanggil yang kedua, usah begini ibu, minta maaf. 10 anak, satu pun tidak ada yang bisa mengasihi ibunya, mengasuh ibunya. Karena kesibukan dengan kerjanya, karirnya, sibuk dengan urusan keluarga masing-masingnya, anaknya, istrinya, ibunya, terlantar. Jauh-jauh jasa ibu pada anak. Dan tidak mungkinlah seorang anak bisa membalas kebaikan ibunya, orang tuanya. Pernah satu hari ada seorang ya dari salaf dulu, seorang tabi'in, dia menggendong ibunya pergi haji. Karena ibunya sudah tua, ingin berhaji dan tidak ada kursi roda zaman itu. Sehingga digendong, tawaf, sa'i, tawaf berapa keliling Ka'bah? 7 kali. Sa'i berapa jalan Safar Marwah? Sekian kali, dia gendong ibunya. Baru tanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang sudah seperti ini aku lakukan untuk ibuku, apakah sudah cukup dengan yang kulakukan ini sebagai baktiku pada ibuku? Kata beliau, kalau dibandingkan satu nafas ibumu itu pun belum sebanding. Satu tarikan nafas ibumu saat melahirkan dirimu dengan jasamu yang ini belum sebanding. Karena ibumu saat melahirkanmu, nafasnya itu taruhan nyawanya. Apakah masih bisa bernafas setelah lahirnya dirimu? Ataukah masih kembali nafas dan hidup bersamamu setelah engkau lahir? Ini taruhan berat. Terjadi ibu lahirkan anaknya, anaknya selamat, ibunya meninggal. Ada enggak? Ada enggak ikhwa? Ada. Masa sih enggak pernah dengar beritanya? Subhanallah, ada yang mati dua-duanya, enggak terselamatkan. Ada yang mati anaknya, ibunya selamat. Al-muhim itu perjuangan berat ibunda kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla, kata beliau bin Bas Malala, menyatakan kepada kita, saat orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah pada keduanya, nafkahilah keduanya, ketika dia butuh bantuanmu. Wasam'u wat ta'ah, dan kalian harus mendengar dan taat lahuma, pada keduanya, fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dengar titah orang tua, dengar omongan orang tua, ikuti arahannya, ikuti nasihatnya. Terlebih kalian para santri, banin maupun banat, keberadaanmu di pondok ini bukan maumu, tapi mau orang tuamu. Dan jangan pernah engkau merasa dipenjara dalam pesantren ini, sehingga maumu lari dari penjara. Jangan engkau kayak mental pencuri. Tahu gak pencuri? Ketika masuk rumah orang, pasti dia lihat-lihat. Nanti akan lari lewat mana, keluarnya dari mana. Jangan sampai engkau di pondok, begitu orang tua anter, engkau lihat ke belakang, ke samping. Oh, nanti bapak pulang, saya lari lewat sana, loncat di pagar sana, kosong. Bapak sampai rumah, kamu juga nyusul sampai rumah. Kenapa pulang nak? Saya gak mau di pondok. Kenapa? Sengsara, di penjara. Itu bukan penjara bagimu nak. Pesantren ini, pondok pesantren ini ya ikhwah barakallahu fikum, para santri, adalah taman surga bagimu, kata Rasulullah SAW. Orang tuamu inginkan dirimu hidup tentram bahagia nantinya di surga yang sebenarnya, dan ini ada taman surga untukmu di dunia. Kata Nabi SAW, idza marartum biradil jannah farta'u. Kalau kalian lewat kebun surga, kalian singgah di situ. Gembalakan jiwamu di situ. Seperti kambing ada rumput-rumput hijau, lepas di situ. Begitu jiwamu ketika lihat taman surga, lepas jiwamu di situ. Belajarlah di situ, tinggallah di situ. Ditanya beliau, mana taman surga itu ya Rasulullah SAW? Khilaqul dzikr majalisul ilm. Halaqah dzikir majlis ilmu. Itu. Jadi ibumu, bapakmu, para santri, antarkan dirimu ke pesantren seperti ini, supaya kalian itu jadi anak yang soleh, solihah, mengerti agama. Maka dengar perintahnya, taati. Jangan sekali-kali khianati. Di pondok cuma tidur dan tidur terus. Belajar malas, sering melanggar, sengaja bahkan melanggar biar dikeluarkan dari pondok. Ini anak durhaka. Ingat, kalau ada pikiran kalian di dalam pesantren seperti ini, sengaja melanggar aturan pesantren biar dari ustaz dikeluarkan, sehingga alasan bagi orang tuanya, diusir bu, diusir pak, kata ustaz suruh keluar. Kenapa? Melanggar. Kamu bukan hanya dosa kepada Allah, kamu telah durhaka pada orang tua, dosa karena melanggar aturan-aturan yang dibikin di pesantren, zalim namanya. Ya, menyakiti saudaramu. Jangan sekali-kali, sekali-kali ini. Kalian sebagai anak, kalian diperintahkan orang tua untuk belajar, ikuti. Dengar dan taat keduanya dalam perkara yang ma'ruf. Kecuali kalau antum disuruh mencuri, jangan mau. Nak, tolong ambilin, petikin pepaya itu. Ibu, itu pepaya siapa? Punya tetangga. Enggak boleh. Kenapa nak? Kan gak ada orangnya. Tapi kata ustadz, kami dapatkan ilmu dalil begini. Mencuri haram. Kamu amalkan ilmunya. Ya. Ditegur orang tuanya. Dia menyuruh yang tidak baik. Tegur, gak apa-apa. Dengan cara yang baik. Ya, karena menyuruh pada perkara yang jelek umpamanya. Sampai umpamanya, nak tolong beliin rokok. Bapak, rokok jangan. Ya, kalau bakso boleh. Jadi tegur orang, kenapa memang? Ya sampaikan dalilnya. Tapi barakallahu fiik, apalagi suruh nak beliin Shopee. Jangan bapak, tahu Shopee enggak? Yang untuk mabuk-mabuk itu. Bapak sudah tua lagi, jangan beli Shopee. Kopi boleh. Begitu, anak dengan baik. Bapak saya tidak mau, itu haram. Kalau kopi boleh, saya juga mau. Nah boleh, ya. Jadi dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa khufdul jinah, dan kalian sebagai anak rendahkan sayapmu pada keduanya. Adamul irfa saut alihima, jangan sampai engkau tinggikan suaramu di depan kedua orang tuamu. Jangan. Engkau membentaknya pada orang tua, jangan. Dan berikutnya kata beliau, wa difa anhuma fi kulli syai'in durruhuma. Kamu harus siap membela kedua orang tuamu, menjaga dari perkara-perkara yang membahayakannya. Sakit ya, kamu harus berusaha mengobatinya. Ketika engkau berjalan ya di malam hari bersama orang tuamu, kamu yang di depan. Sehingga kalau ada lubang, biar kamu yang masuk duluan, jangan orang tuamu. Kalau ada pohon nabrak, biar kamu yang nabrak duluan. Artinya biar kamu jadi bempernya dulu, jangan orang tuamu, bapak di depan. Bapak sudah tua, baru mata kurang jelas, sugelap, remang-remang dia niatnya, kamu di belakang. Begitu bapak kesandung, tuk jatuh, memang orang tua. Bisa tua rentak begitu dimarah, dimaki. Kamu dosa ini. Mestinya kamu depan, bapak di belakang. Biar saya di depan. Itu kalau malam. Karena pernah satu hari, ada anak bersama orang tuanya datang kepada Nabi SAW ditanya. Orang sudah tua anak, orang tuanya. Siapa ini? Kata dia, ya Rasulullah, ini orang tuaku. Apa pesan beliau? Jangan kau duduk sebelum orang tuamu duduk. Dan kalau berjalan, engkau di depan. Biar orang tuamu yang di belakang mengikutimu. Itu karena apa? Bentuk penjagaan kita padanya. Apalagi orang tuamu berjalan sudah goyang. Kamu jadikan tongkat untuknya. Bapak pegang saya. Kamu jalan biar bapakmu pegangan atau ibumu pegangan dirimu. Supaya apa? Dia bisa berpegang. Jangan sampai dia karena sudah gemetar jalannya, harus ada pegangan untuk pegangan, kamu jalan sendiri. Bapak dibiarkan di belakang. Subhanallah ikhwan. Benar-benar baru kita rasakan perubahan yang begitu drastis. Ketika orang tua kita sudah lanjut, jalan makin pelan, tenaga makin lemah. Itu yang harus kita sadar. Sehingga kita berjalan, jangan kalau diterang-terang, jangan kita biarkan orang tua kita di belakang, kita di depan jalan jauh. Orang tua kita masih berjalan pelan, baru kita bilang, cepat sedikit kak. Jangan bentar. Sungguh, berjalan kau di sampingnya. Dampingi orang tuamu yang sudah pelan jalannya. Dan ketika gelap, engkau di depan jadi penunjuk jalannya. Pelan jalanmu. Jangan engkau mendahului jauh, sehingga orang tuamu bingung di belakangmu. Jangan sampai seperti itu. Adapun setelah matinya orang tua kita, ya fila barakallahu fikum, setelah wafatnya kata beliau, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau ditanya Rasulullah SAW an haqqil walidaini ba'da mamatihima, tentang hak kedua orang tua setelah wafatnya. Faqala lahu, beliau pun mengatakan padanya. Jadi seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai'un abarruhuma ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada kewajibanku berbakti pada kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah keduanya wafat, setelah keduanya meninggal? Qal na'am, kata beliau Rasulullah SAW, ya. Apa itu? Pertama, as-salatu alaihima wal istighfar lahuma, engkau menyolatkan keduanya, dan memintakan ampun baginya. Saat orang tua meninggal dunia, anak ini yang wajib mestinya menyolatkannya. Namun karena anak ini tidak ngerti agama, gak ngerti sholat, apalagi sholat jenazah, sholat lima waktu pun gak ngerti. Padahal dia sarjana, doktor, S1, S2, S3. Ini juga kesalahan orang tua tidak mempedulikan agama anaknya, sehingga menyengsarakan dia dunianya dan akhiratnya. Bermiliar-miliar harta dikeluarkan menjadikan anaknya kuliah, sampai sarjana, sampai punya gelar. Tapi saat orang tua mati, meninggal dunia, anak gak bisa nyolatkan. Kenapa? Gak tahu caranya. Larut dalam sedih menangisi kematiannya. Yang sholat cuma bapak imam, bapak mudin, bapak penghulu, bapak khatib. Itu yang sholat biasanya di kampung-kampung. Sedangkan anaknya gak ada yang nampak sholat. Ini anak durhaka saat hidupnya, durhaka saat matinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalian disuruh belajar ilmu seperti ini, bersyukur nak, para santri. Bersyukur kepada Allah, syukur pada orang tua. Kemudian syukur pada orang tua kalian. Tunjukkan prestasimu, keberhasilanmu dalam belajar. Supaya ibumu senang. Umi, ini lapor rapotnya ini. Masya Allah, nilainya 10 semua rata-rata. 9-nya cuma 1. Jangan dibalik, 1, 2, 3 nilainya rata-rata. Enggak ada yang 5 bahkan. Apalagi 6. Berarti prestasimu di mana nak? Kamu mondok kok belajarmu kayak gini? Nilaimu kok 2, 3, yang paling tinggi cuma 4. Berarti kamu di pondok ngapain? Ujian hafalan rosif semua. Ujian tertulis pun rosif nilainya, jelek semua. Lah kamu ngapain di pondok? Main. Ini berarti kamu gak berbakti pada orang tua. Baik, lanjut. Yang pertama tadi, setelah orang tua wafat apa? Nyolatkan dan memintakan ampun. Karena di dalam sholat kan ada doa. Untuk orang tua. Kalau bapak ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu dan seterusnya. Kalau ibu Allah maghfir lah kan begitu. Ini dalam sholat. Doa anak untuk orang tua, nyolatkan. Nah, kemudian yang keduanya, infadu ahdi ahdihima, engkau tunaikan janji orang tuamu, wasiat-wasiatnya engkau tunaikan. Kalau dia punya janji, punya utang, punya wasiat, tunaikan, selesaikan sebelum warisan dibagikan. Supaya harta warisnya orang tua diselesaikan semua urusan-urusannya. Kalau masih ada sisa, itulah warisannya yang kalian bisa terima darinya. Yang berikutnya kata beliau adalah ikramu sadiqihima, engkau menyambung, engkau muliakan teman-teman orang tuamu. Engkau muliakan teman-teman orang tuamu, teman bapak, teman ibu, muliakan dia. Supaya apa? Kebaikannya tetap terkenal. Dulu bapakmu terkenal orang yang paling dermawan di kampung itu. Setiap tamu yang datang pasti dimuliakan. Setelah wafat orang tuamu, teman-teman yang dulu datang ke rumah orang tuamu, perlakukanlah seperti orang tuamu memperlakukan dia dulu. Sehingga tamu-tamu yang datang dari teman-teman bapak, teman ibu, mereka terkesan, Masya Allah nak, walaupun bapak ibumu sudah meninggal, kayaknya masih ada kurasa. Karena pak, baiknya kamu seperti bapakmu. Jangan orang tuh datang, na'udzubillah, bapaknya baiknya kayak gitu, kok anaknya bakilnya, umamanya. Ini kan bikin citra jelek orang tua. Putus kebaikan orang tuamu, tidak engkau nyambung. Tapi kalau engkau berbuat baik seperti orang tuamu pada teman-teman orang tuamu, ini akan menjadikan apa? Kebaikan selalu. Bagi orang tuamu, bagi dirimu. Orang terkenal kebaikan orang tuamu. Menjaga hubungan baik denganmu. Sehingga akan terus kebaikan berlanjut. Dan yang terakhir kata beliau, wasilatul rahim allati la tusilu ila bihima. kamu sambung silaturahmi dengan saudara-saudara orang tuamu dari sisi bapak maupun sisi ibu. Kalian sambung. Itulah ya fila barakallahu fikum. Ada lima ya tadi. Menyolatkannya, mendoakannya, menunaikan janji atau hutang-hutang atau wasiatnya. Yang ketiga, yang keempat memuliakan teman-temannya. Dan yang kelima apa? Menyambung silaturahmi dari saudara bapak, saudara ibu. Ya, kepada bapak punya saudara, adik bapak, kakaknya bapak, sambung. Ibu punya saudara, adik ibu, kakak ibu, sambung. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap kamu nyambung. Ingat sabda Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, falyasil rahimahu, kata beliau, sambung silaturahmi. Sisi lain beliau punya ancaman, la yadkhulu jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutus, yakni qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahmi. Ya fila barakallahu fikum, birrul walidain ini Allah wasiatkan kepada para nabi yang sebelum kita juga. Tidak hanya kita. Dari dulu, bahkan dari zaman Adam AS, sudah diajarkan kepada anak-anak Adam berbakti pada orang tuanya. Bagaimana mereka berbakti pada orang tua. Begitupun para nabi mengajarkan kepada umatnya. Karena memang semua para anbiya di samping memerintahkan menyeru ibadah kepada Allah, juga memerintah untuk berbakti pada orang tua, berbuat baik pada sesama. Karena waktu yang terbatas ya ikhwah, barangkali sampai di sini, dan demikian yang disampaikan Syekh bin Baz dalam fatwanya berkenaan dengan kewajiban anak berbakti pada orang tua, baik masih hidupnya maupun setelah wafatnya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan surga Allah dengan ridho orang tua kita. Maka mumpung ada kesempatan saat mereka masih hidup, yang masih punya orang tua, gunakanlah. Pintu surga ini jangan ditutup. Kalian gunakan, dapatkan surga Allah dengan ridho orang tua. Kalau sudah wafat, jangan lupa doa-doa kita. Sebab kata Nabi SAW, anna rajula turfa'u darjatu fil jannah, ada seorang bapak diangkat derajatnya di surga. Terus sampai tinggi, dia merasa tidak layak itu. Dia tanya, anna lihada, kenapa aku ini dinaikkan derajatnya tinggi, mulia. Sehingga dijawab, dalika bistighfari waladakallak. Itu karena permintaan ampun anakmu bagimu. Doa anak, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalian kan bisa baca ini. Dibaca dalam sujud atau dalam setelah sholat malam, dalam waktu-waktu mustajabah. Ya, barakallahu fikum. Dan ingat, doa manusia yang tidak akan tertolak itu adalah doa orang tua kita. Kalau kita bakti padanya, orang tua cinta kepada kita, doanya itu yang kita harap. Doa restunya maksudnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah bimbing kita pada kebaikan dan kesolehan. Dan Allah jauhkan kita dari kedurhakaan. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.